mga bilang kabanatang 14. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at humiyaw, at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Na magkagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan na kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na anak ni Nun, at ni Caleb na anak ni Hepone, ng mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan na isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain yaon. At ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa Panginoon. Di matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kaniyang kalinga ay nilayot sa kanila, at ang Panginoon ay suma sa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Datapat tinangka ng buong kapisanan na pagbabatuhanan sila, at ang kalwalatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan hamakin ako ng bayang ito, at hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayoy mababalitaan ng mga taga-Ehipto, sapagkat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila, at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan, at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon, at ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin, sapagkat hindi madadala ng Panginoon ng bayang ito sa lupain na kaniyang isinumpa sa kanila, kaya't kaniyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong sinalita na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at sa anumang paraan na hindi aring walang muang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito, ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kalwalatian ng Panginoon ang buong lupa. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kalwalatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa at siya ay sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kaniyang pinaroonan at aariin ng kaniyang lahi. Ngay-ngay ang mga Amalisita at ang mga Kananeyo ay tumatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kayo pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisanan ito na nag-upasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito at yung lahat na nangabilang sa inyo ayon sa inyong kabuuan ng bilang mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay na patatahanan ko sana sa inyo. Maliban si Caleb na anak ni Hephoni at si Josue na anak ni Nun. Ngunit ang inyong mga bata na inyong sinabing magiging mga huli ay aking papapasukin. At kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na 40 taon. At kanilang tataglayin ang inyong pakikiapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon, ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na 40 taon. At inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Akong Panginoon ang nagsalita. Tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanan ito na nagpipisan laban sa akin. Sa ilang na ito matutunaw sila at diyan sila mamamatay. At ang mga lalaki na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa paghatid ng masamang balita laban sa lupain. Sa makatuwid bagay ang mga taong yaon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Hephoni ay naiwang buhay sa mga taong yaon na nagsiparoong tumiktik ng lupain. At sinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel. At ang bayan ay tumaghoy na mainam. at sila'y bumangong maaga sa kinaumagahan at umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi. Narito kami at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon, sapagkat kami ay nagkasala. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi ninyo ikasusulong, huwag kayong umakyat, sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo, upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway, sapagkat nandoon ang mga Amalasita at ang mga Kananeyo sa harap ninyo, at kayo'y mga bubuwal sa tabak, sapagkat kayo'y humiwalay sa pagsunod sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo. Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok. Gayon may ang kabanang tipa ng Panginoon at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Nang magkagayon ang mga Amalisita ay buwabak at ang mga Kananeyo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang sa Horma.